Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin se je srečal s predsednikom in podpredsednikom Južnega Sudana. Sveti oče upa na podaljšanje začasnega sporazuma s Kitajsko. Papežev telegram za žrtve strelskega napada v Highland Parku. Kardinal Giksot, verska svoboda, slediti pot bratstva. Akademija pri svetem Jakobu v Ljubljani ob Ignacijevem letu. Kardinal Parolin v papeževem imenu nadaljuje z obiskom Afrike, potem ko je bil leta zaradi zdravja svetega očeta prestavljen. Iz Konga je odšel v južnosudansko prestolnico Džuba, kjer se je srečal s predsednikom republike in s prvim podpredsednikom ter škofi Južnega Sudana. V torek 6. julija je obiskal taborišče, kjer razseljene osebe živijo v težkih razmerah. Skupaj z njimi je obhajal sveto mašo, nato pa se je sestal še s predstavniki Organizacije Združenih narodov in guvernerjem. Kardinala Parolina so prebivalci Džube na letališču sprejeli z velikim navdušenjem, z glasbo in plesom. Vatikanski državni tajnik se jim je zahvalil za izredno toplo dobrodošlico ter izrazil svoje veliko veselje nad tem, da bo lahko nekaj dni v imenu svetega očeta skupaj z njimi maševal, molil in srečal različne ljudi. Ponovno je poudaril, da papež prebivalce Južnega Sudana nosi v svojem srcu in pozorno spremlja korake, ki so bili storjeni na področju miru in sprave v državi. V torek 5. julija popoldan je vatikanskega državnega tajnika v predsedniški palači najprej sprejel predsednik republike Salva Kiir. Prva misel med polurnim srečanjem je bila namenjena papežu Frančišku, njegovemu zdravju in prestavljenemu potovanju v Afriko. Tako kot v preteklih dneh v Demokratični republiki Kongo, je kardinal Parolin ponovil, da želi sveti oče obiskati obe državi takoj, ko bodo to dopuščale razmere, zlasti fizične. Kiir je dejal, da papeža pričakujejo z velikim zaupanjem ter zagotovil, da je država pripravljena podpreti ta pomemben dogodek. Dodal je, da so se vsi kristjani različnih veroizpovedi združili v molitvi za papeževo čimprejšnje okrevanje. Sporočilo svetega očeta, ki ga je kardinal Parolin predal južnosudanskemu predsedniku, bi lahko povzeli z besedama sprava in mir. Pri tem ne gre za dve ideji, temveč za dva konkretna cilja, ki ju je treba doseči. Od aprila leta 2019, ko je v domu svete Marte v Vatikanu potekal duhovni odmik za voditelje Južnega Sudana, je mogoče opaziti napredek. Vatikanski državni tajnik je dejal, da tudi papež vidi in ceni korake, ki jih je naredila vlada. Obenem pa je predvsem poudaril, kaj je še potrebno storiti, da bi zagotovili stabilnost države, ki je začela izvajati obnovljeni mirovni sporazum, ki se izteče februarja 2023, vendar se še ne izvaja v celoti. Kardinal Parolin je nakazal nadaljne korake, ki so potrebni tudi v luči splošnih volitev, ki bodo potekale prihodnje leto. To so spodbujanje narodne enotnosti, stabilizacija države, uvedba ustavne reforme ter spodbujanje gibanja za enotnost, ki je potrebna za razvoj Južnega Sudana. Vatikanski državni tajnik je zatem prebral zadnje vrstice besed, ki jih je papež Frančišek namenil voditeljem Južnega Sudana ob koncu srečanja v domu svete Marte pred dobrimi 3 leti. Poleg predsednika Kiira sta bila tedaj navzoča tudi podpredsednika Riek Machar in Rebecca de Mabio. Papež jim je dejal: "In vas tri, ki ste podpisali mirovni sporazum, kot brat prosim, ostanite v miru. Iz srca vas prosim, pojdimo naprej. Težav bo veliko, vendar se ne ustrašite. Pojdite naprej in jih rešujte. Začeli ste proces. Naj se dobro konča." Spomnimo, da je ob tej priložnosti ob koncu nagovora sveti oče pokleknil ter podpisnikom mirovnega sporazuma in bodoči podpredsednici poljubil noge. Tudi predsednik Salva Kiir je v središče pogovora s kardinalom Parolinom postavil dvodnevno srečanje v Vatikanu. Dejal je, da se potem, ko so se vrnili iz Rima, niso več bojevali, ter dodal: "Rekel sem ne novim vojnam. Ljudje morda niso videli razvoja dogodkov, so pa slišali molk orožja." Južnosudanski predsednik, ki je že od mladih let borec in je večkrat poudaril, da veruje v Boga, je poleg tega dejal, da nikomur ne dovolijo, da bi začel vojno. Zagotovil je, da se ne želi več boriti, ampak želi le mir v državi. Obljubil je, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečili kršitve in zaščitili ljudi. Kardinal Parolin mu je odgovoril, naj vse delajo z Božjo pomočjo. V nadaljevanju srečanja, med katerim sta spregovorila tudi dva ministra, so bili izpostavljeni izzivi, s katerimi se Južni Sudan sooča doma in na mednarodnem področju. Ponovno so bile omenjene priprave na prihajajoče volitve. Kardinal Parolin je vztrajal, da je zelo pomembno utrditi mir in spravo, ter poudaril, da morajo biti vse politične sile v službi napredka in razvoja države. Po srečanju s predsednikom je vatikanskega državnega tajnika sprejel še prvi podpredsednik Rik Mačar. Tudi on se je spominjal srečanja s papežem leta 2019. Dodal je, da bo obisk svetega očeta v Južnem Sudanu spodbudil različne procese, ki so v teku, kar se je že dogajalo v preteklih mesecih. Pripravljali smo se, da bi pokazali konkretne rezultate, je dejal Mačar, ki upa, da se bo proces izvajanja mirovnega sporazuma izpolnil še pred iztekom roka. Gre za cilj, ki ga gotovo ni lahko doseči. Ob koncu srečanja je podpredsednik izrazil upanje, da bo Sveti sedež Južnemu Sudanu še naprej pomagal tudi v tem času.
Papež Frančišek je za agencijo Reuters dejal, da začasni sporazum med Svetim sedežem in Kitajsko iz leta 2018 gre dobro, ter izrazil upanje, da bi bil oktobra podaljšan. Začasni sporazum med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko je bil podpisan 22. septembra 2018 v Pekingu. Ureja področje imenovanja škofov na Kitajskem, ki so v polnem občestvu z Rimom. Postopek, ki vodi do imenovanja novih škofov, dopušča zadnjo besedo papežu. Sveti oče je zagovarjal sporazum in posebej izpostavil pomembno vlogo, ki jo ima državni tajnik kardinal Parolin. Ta, ki skrbi za izvajanje tega sporazuma, je kardinal Parolin, ki je najboljši diplomat svetega sedeža, je človek visoke diplomatske ravni, je zatrdil papež. Zna se gibati, je človek dialoga in to dialoga s kitajsko oblastjo. Mislim, da je komisija, ki predseduje, naredila vse, ko je iskala izhod in ga tudi našla. Spregovori o politiki malih korakov in mučeništvu potrpežljivosti, o kateri je govoril kardinal Agostino Casaroli, ki je oblikoval vatikansko vzhodno politiko do držav vzhodne Evrope, ki so bile takrat v sovjetskem bloku. Mnogi so govorili proti Janezu 23., proti Pavlu 6., proti Casaroliju, toda to je diplomacija, je pripomnil Frančišek. Pred neko zaprto situacijo je treba poiskati možno pot, ne idealne rešitve. Diplomacija je umetnost možnega in uresničevanja možnega. Sveti sedež je vedno imel velike može. Zato zadevo s Kitajsko pa skrbi Parolin, ki je v tem pogledu odličen. Če primerjamo sedanjo situacijo s tisto pred letom 1989, je Sveti oče zatrdil, da se imenovanje škofov na Kitajskem od leta 2018 odvija počasi, a prihaja do rezultatov. Poteka počasi, a škofje so bili imenovani. Poteka počasi, kot pravim jaz, po kitajsko, saj Kitajci imajo občutek za čas, da jih nihče ne priganja. Tudi oni imajo probleme. Je dodal in pri tem je mislil na različne drže lokalnih oblasti na Kitajskem, saj razmere niso enake v vseh regijah. Kakšen je odnos s katoliško cerkvijo je prav tako odvisen od lokalnih politikov, ki pa so različni, vendar pa je sporazum dober in upam, da ga bomo oktobra lahko podaljšali, je še dejal Sveti oče.
Papeža Frančiška je globoko razžalostila novica o nesmiselnem streljanju v Highland Parku. Je v sožalnem telegramu naslovljenem na kardinala Blaisa Supiča, čikaškega nadškofa, zapisal vatikanski državni tajnik kardinal Parolin. Sveti oče izraža svojo duhovno bližino vsem, ki jih je ta napad prizadel. Celotni skupnosti se pridružuje v prošnji, naj vsemogočni Bog podeli večni pokoj umrlim ter ozdravljenje in tolažbo ranjenim in žalujočim. Z neomajno vero, da Božja milost more spreobrniti tudi najtrša srca in omogočiti, da se ogibljajo zla in delajo dobro, papež Frančišek moli, da bi vsak član družbe zavrnil nasilje v vsakršni obliki ter spoštoval življenje v vseh njegovih obdobjih. Sveti Oče kot poroštvo moči in miru v Gospodu pošilja svoj blagoslov.
Kardinal Miguel Ángel Gixot se na udeležence ministrske konference o svobodi veroizpovedi in prepričanja, ki poteka 5. in 6. julija v Londonu, obrača z videosporočilom. Izhaja iz drugega vatikanskega koncila, na katerem je bilo izpostavljeno spoštovanje svobode človeške osebe. Izvrševanje vere namreč po svoji naravi obstoji predvsem v notranjih, prostovoljnih in svobodnih dejanjih, s katerimi se človek usmerja naravnost k Bogu. Teh dejanj zgolj človeška oblast ne more ne ukazovati, ne prepovedati. Ker so ljudje po naravi družbena bitja, jim ni mogoče brez kršitve prepovedati zunanjega izražanja njihovih verskih prepričanj ali veroizpovedi, če je to izražanje v skladu s skupnim dobrim. Pri tem dialogu in izmenjavi je lahko država koristen partner. Ekstremizem in fundamentalizem ne najdeta rodovitnih tal le v instrumentalizaciji religije, ampak tudi v praznih idealih in izgubi identitete, ki dramatično vplivata na mnoge družbe, predvsem razvite. Ta praznina smisla zlahka povzroči strah, ki vodi do tega, da drugega vidimo kot grožnjo in sovražnika, zatrdi kardinal Gixot, prefekt dikasterija za medverski dialog. Spomni, da papež Frančišek poziva na pot človeškega bratstva. Dokument o človeškem bratstvu ter okrožnica Fratelli Tutti sta trdna podlaga za oblikovanje svetovnega miru in skupnega sobivanja, da bi človeštvo videli kot eno družino, vse ljudi pa kot brate in sestre. V papeževi okrožnici o bratstvu je posebno poglavje namenjeno verstvom, ki so v službi bratstva. Različne religije, začenši od priznavanja vrednosti vsake človeške osebe kot bitja, ki je poklicano, da je Božji sin ali Božja hči, ponujajo dragocen prispevek gradnji bratstva in obrambi pravice v družbi. Dialog med ljudmi različnih religij ne govori le o diplomaciji, vljudnosti ali strpnosti. Kot so učili indijski škofje, je cilj dialoga vzpostaviti prijateljstvo, mir, harmonijo in deliti moralne in duhovne vrednote ter izkušnje v duhu resnice in ljubezni. Po kardinalovih besedah tudi dialog z državami in njihovimi institucijami lahko na enak način vodi k večjemu razumevanju in zavezanosti za sodelovanje v prizadevanju za mir in pristen razvoj.
Prisluhnimo pripovedi o spreobrnenju svetega Ignacija Lojolskega v izvedbi Boruta Gartnerja na akademiji ob Ignacijevem letu s naslovom Vedeti vse novo v Kristusu.
V Ignacijevi autobiografiji o sebi govori v tretji osebi beremo. Do svojega 26. leta je bil predan nečimrnostim sveta in ga je posebej veselilo urjanje z orožjem v veliki prazni želji, da bi se proslavil. Navedba do 26. leta je zmotna. Ignacij se je spreobrnil po padcu Pamplone 1521. leta. Leto njegovega rojstva je po drugih virih precej zanesljivo izpričano kot 1491. Ker ni verjetno, da bi šlo za napako v pisanju, je edina možna razlaga ta, da Ignacij sam ni točno poznal letnice svojega rojstva. Nečimrnosti sveta, ki jim je bil Ignacij vdan, so prav tako kot mladostne objesnosti, ki jih omenja njegov tajnik Kamara v predgovoru, dvoumni izraz. Morda je Kamara namenoma izpustil podrobnosti, a verjetno gre za takrat običajne prepire za čast in ljubezen. Iz sodnih aktov v Aspeciji, ki pa so le nepopolno ohranjeni, izvemo, da je bil leta 1515 skupaj z bratom Pedrom Lopezom, kasnejšim aspecijskim župnikom, zapleten v proces zaradi pomembnih in težkih ekscesov. Procesu se je izognil sklicevanjem na tonzuro, kjer je bil kot klerik zaščiten pred civilnim postopkom. Značilen je opis mladega Ignacija. Okrog je hodil v oklepu in železnem jopiču. Lasje ima dolge do ramen. Navadno je ogrnen v dvobarvni površnik in nosi pisano čepico. Nikoli ga še niso videli v klerikski noši. Ignaciji se takoj pokaže v drugačni luči od tistega hladnega, ledenega človeka, kakor ga pogosto označujejo. Je oseba, ki se pusti voditi privlačnostim in željam. Razume, da imajo le te posebno moč in igrajo zelo pomembno vlogo pri dozorevanju osebnosti. Od tu nujnost, da so želje dobro urejene in očiščene. Ignacij nadaljuje s pripovedjo. Zgodilo se je, da je bil v neki trdnavi, ki so jo obkolili Francozi. Vsi so bili mnenja, naj se predajo, če jim seveda obljubijo življenje, saj jim je bilo jasno, da se ne more obraniti. On pa je navedel poveljniku toliko razlogov, da ga je kljub vsemu prepričal, naj se branijo. In čeprav je bil to zoper mišljenje vseh oficirjev, jih je svojim pogumom in hrabrostjo potegnil za seboj. Prišel je dan, ko so pričakovali napad in spovedal se je pri enem svojih bojnih tovarišev. Ko je obstreljevanje že dalj časa trajalo, ga je zadela topovska krogla v nogo in mu jo popolnoma zlomila. Ker pa je šla krogla med obema nogama, je bila tudi druga hudo ranjena. Ko je padel on, so se možje v utrdbi takoj predali Francozom. Po zavzetju trdnjave so ti zelo lepo ravnali z ranjencem in se obnašali do njega plemenito in prijateljsko. Podobno kot Pavla iz Tarza je tudi Ignacija premagal močan poseg od zunaj. Njegovi osebni tajnik Polanko v Kronikon Societatis Jezu trdi, da je bila ena noga zlomljena na več mestih in druga močno ranjena, a brez zlomljene kosti. Ignacij dobro ve, kaj pomeni zlomiti si kosti in kakšna je razlika med zlomom kosti ter zgolj rano v mesu. Ko v duhovnih vajah piše o telesni pokori omenja, da je pripravnejša in varnejša tista pokora, ko človek občuti v mesu bolečino, ki ne prodira v kosti. Potem, ko je 12 ali 15 dni ostal v Pamploni, so ga na nosilih odnesli v njegovo domovino. Počutil se je zelo slabo, zato so iz mnogih krajev poklicali vse vrste zdravnikov in ranocelikov. Bili so mnenja, da je treba nogo še enkrat zlomiti in kosti ponovno naravnati, češ, da so bile prvič slabo naravnane ali pa so se premaknile med potovanjem in so zato izven svoje lege, tako, da ne more ozdraveti. Spet so se lotili mesarskega posla. Pri tem pa, kot tudi pri vsem drugem, kar je že prestal prej in še kasneje, ni nikoli spregovoril niti besede, niti ni pokazal kakšnega znamenja bolečine, ampak je le močno stiskal pesti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.